LVģM C brīdina par sliktu gaisa kvalitāti Latvijā punkts sākot ar 20.02.2021 Latvijā esošie laika apstākļi neveicina gaisa masu vertikālo sajaukšanos un palēnina gaisa piesārņojuma izkliedes ātrumu. Iemesls tam ir gaisa temperatūras inversija, kad siltā gaisa kupols pārklāj samērā lielu teritoriju un neļauj apakšējiem gaisa slāņiem pacelties uz augšu, un dominē lēns vējš līdz bezvējš. Parasti šādas gaisa temperatūras inversijas ilgst tikai dažas stundas, bet tad, kad virs teritorijas nostabilizējas augsta spiediena gaisa masas, inversija var turpināties ilgāku laika periodu. Šāda situācija nav nekas unikāls, parasti notiek vairākas reizes gadā, šī brīža Rīgai ar tekstu. Copernicus atmosfēras monitoringa servisa un ECMV prognozes liecina, ka paaugstināts PM2,5 piesārņojums Latvijā saglabāsies šodien un rīt, līdz ar to gaidāms slikts gaisa kvalitātes indeks K-punkts, ja krasi nemainīsies meteoroloģiskā situācija, slikts K sagaidāms arī trešdien, laikapstākļu raksturojums. https://lvgmc/lvkarte/videja/atrums aicinām jutīgo iedzīvotāju grupām sekot līdzi gaisa kvalitātes indeksa ietekmē uz veselību. https://lvgmc/lvlapas gaisa kvalitātes indeks, ja rodas tādi simptomi kā iekaisušas acis, klepus vai iekaisis kakls, apsveriet samazināt intensīvas ārā aktivitātes, jutīgo iedzīvotāju grupām jāapsver iespējas samazināt fiziskās aktivitātes, sevišķi brīvā dabā, īpaši, ja rodas simptomi, kā liecina Copernicus atmosfēras monitoringa servisa prognoze, tad šodien līdz Latvijai atnākuši arī Saharas tuksneša putekļi, taču šobrīd tie ir zemā koncentrācijā 5 gm un būtiski neietekmē gaisa kvalitāti. Prognoze liecina, ka šie putekļi saglabāsies vēl 3 dienas otrdien, trešdien un ceturtdien un koncentrācija būtiski nepaaugstināsies. Paaugstināta PM2,5 piesārņojuma dēļ Latvijā K, jau sākot ar 20.02.2021 novērtējams kā slikts, bet Rīgā un Liepājā svētdien pat ļoti slikts. Zemāk redzamais valsts tīkla staciju PM2,5 un PM10 diennakts vidējo vērtību grafiskais attēlojums uz gaisa kvalitātes indeksa novērtējuma robežvērtībām papildināts ar valsts vides dienesta datiem VVD datiem ir zemes ticamības pakāpe. Mērījumu metodei nav pierādīts līdzvērtīgums references metodei punkts informāciju sagatavoja Latvijas vides, geoloģijas un meteoroloģijas centrs.